Itti gaafatamaan sab qunnamtii paartii sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul beenan obbo Mohaammed Ismaa'iil haleellaan kun kan raawwate dheengadda jechuunis akka lakkoobsa Itoophiyaatti amajjii 7/2015 ta'uu dubbachuudhaan haala isaa ilaalchisee ibsanii jiru.
Waktu Abrahaam Ulaa kan fudhatee nabbaru nagar mandinnoo yennyaa dirijjita abaalaatti bazaa afaa.
Wanti Abrahaamutti uumamee ture maal yoo jenne miseensonni paartii siyaasaa keenya sirna bariinsa waajjira damee xiqqaa ganda hafaa yaambaa sidii jedhamu irratti argamuudhaaf deemaa osoo jiranii hidhattootni aanichaa ganda sadii irraa walitti bobba'an karaa irratti hin dabartan jechuudhaan daandiitti cufanii walitti bu'iinsa uumameen dhukaasa bananii miseensa keenya keessaa tokko yeroo haala suukanneessaatiin ajjeessan namoota 7 ammoo gara malee madeessanii jiru. Isaanis yaalii isaanii hospitaala Suusaa keessatti taasifataa jiru jechuun dubbatan.
Dhaabbatni siyaasaa isaanii bara 2007 irraa jalqabee boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa irraa beekamtii argachuudhaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa akka socho'aa ture dubbachuudhaan haala amma uumame ilaalchisuudhaan qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatutti beeksisanii deebi'ee eegaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Hidhattoota gandaa haliillaa kan raawwataniiru jedhaman keessaa 4 qabamuu isaaniis akkasuma odeeffannoo qabaachuu dubbatanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan kan gaafataman koomishinarii koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haroon Umar gama isaaniitiin dhimma kana ilaalchisee wanti beekame hin jiru haala kana kan hordofu komaandoo poostiidha jedhan. Gama biraatiin boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Beenishaangul Gumuz kan ta'an obbo Taaddasaa Lammaa haleellaa miseensota paartii BNN irratti raawwatame kana ilaalchisuudhaan iyyatni gara isaaniitti dhiyaate akka hin jirre kan isaan dubbatan.
Dirijjituu kennaa agintoo miinqasaaqas dirijjitu ta'uun ittaawwaqaale.
Paartichi beekamtii argatee kan socho'u akka ta'e ni beekama. Naannicha keessattis qooda fudhataa keenya tokkodha. Beenan irratti waan amma raawwatame jette ilaalchisee garuu akkuma dhageessanis nan dhagee malee wanta mirkaneeffadhe hin qabu. Iyyatni dhimma kana ilaalchisee nu biratti dhiyaates hin jiru jechuun dubbatan.
Itti gaafatamaan sab qunnamtii Beenan obbo Mohaammed dhaabbatni siyaasaa isaanii gurmuulee riphxi loltootaa Beenan jedhamanii kanaan dura waamaman baatii muddee darbe keessa mootummaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan gara naannichaatti deebi'e wajjin hariiroo hin qabu jechuun dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.